Tėvas Danielius, jėzuitas, didžioji Jėzaus širdies apaštalė, šventoji Margarita Marija Alakok. Iš prancūzų kalbos knygą išvertė Ona Zaštautaitė. Pagaliau pašalintos visos kliūtis, gautas reikalingas leidimas ir paruoštas, nors ir nepatogus, bet vienuolyno reikalams šiaip taip pritaikytas namas. Iš Lyono išvažiavo mažytis būrelis vienuolių. Joms atvykus į Paris-le-Monial, visas miestas pradžiugo. Bėgta prie jų iš visur, o ypač kiekvienas norėjo pamatyti seserį Roselin, nes negirdėtas dalykas, kad kuri nors iš vietinių merginų taptų vienuolę, todėl žmonės visai neabejojo, kad ji bus šventoji. To pamaldaus įsitikinimo vedami, kai kurie puolė prieš ją ant kelių ir prašė jos palaiminimo, o tai neapsakomai vargino. Ir varžė vargšė naujokė, kuri mielų norų būtų pasislėpusi nuo žmonių akių savo mylimame Belekur vienuolyne, kur gavo vienuolės rūbus. Po kelių dienų, įvedus griežtą klauzūrą, grįžo ramumas į jos sielą. Tojau kitą dieną vienuolino koplyčioje atlaikytos iškilmingos mišios. Ir taip Viešpats Jėzus švenčiausiame sakramente nuolat apsigyveno su šiomis vienuolėmis. Garbingasis tėvas de Bary, matydamas įvykdytą savo karštą troškimą, tą dieną su nenusakomu džiaugsmu sakė pamokslą, klausytojams padarydamas didelį įspūdį. Pamokslininkas buvo toks laimingas, kad grįžęs iš Lyono, nors drugiu sirgdamas, nesviruodamas įlipo į sakyklą. Šventas Dievo meilės entuziazmas, kuris jį gaivino, taip jį kaitino, kad nugalėjo drugio šaltį, kuris nuo tos valandos liovėsi jį varginęs. Sesuo Roselin greitai susilaukė draugės, kilusios kaip ir ji, Peri mieste iš vienos garbingiausių miesto šeimų. Ponas Tuven, daug prisidėjęs prie vienuolyno steigimo, karštai troško ir vieną savo dukrų jame matyti. Jis turėjo kelias dukteris, bet ne viena iš jų neturėjo jokio supratimo apie vienuolyno gyvenimą. Tad karštai šį dalyką pavesdamas Dievui, patarė joms traukti burtus, o pats maldavo aukščiausiai pasirinkti iš jo namų tinkamą tarnaitę. Burtą ištraukė Ona Pranciška. Jaunoji mergina jautėsi tiesiog sužavėta, kad Dievas jai skyrė tokią gražią dalelę. Netrukus jį įstojo į vienuolyną ir pirmoji jame priėmė šventą abitą. Su kokiu didžiu uolumu jie ir sesuo Roselin praleido naujokavimo metus. Būtų norėjusios, sako kronikas, kad jų visos draugės, kurias taip nuoširdžiai mylėjo, su jomis susijungtų ir ragautų dvasinės Dievo namų laimės. Ona Pranciška turėjo laimę savo senatvėje matyti stojančią į naujokyną Margaritą Mariją ir vadovauti jos pirmiems žingsniams vienuoliškosios tobulybės kelyje. Po mėnesio šį vienuolyną aplankė motina de Chantal, lydima savo dukters. Jos dukra turėjo leidimą įeiti į klauzūrą, tačiau šventoji motina sulaikė ją ant klauzūros slenksčio, sakydama: palauk, prane, kol sužinosiu, ar vietinė motina leis tau į vienuolyną įeiti. Kada atėjo vyresnioji, de Chantal paklausė: brangioji seserie, štai mano duktė, kuri turi leidimą įeiti į vienuolyną, bet nenoriu, kad juo naudotųsi be tavo sutikimo. Visi nustebo, matydami tokį gilų nuolankumą šventos įkūrėjos, kuri taip mažai naudojosi savo teisėmis vienuolynuose. Labai džiaugdamiesi skaitome pirmųjų vienuolyno metų aprašymą, kai Dievas tiek kartų savo tarnaitėms buvo įrodęs, kad žmonės nieko nepraranda, jam viską pašvesdami ir jo tėvišką apvaizdą pasitikėdami. Nieko netrūksta, pare vienuolyno istorijoje, kas žavi naujai kuriamų vienuolyno aprašymuose. Kentėjimai, bandymai iš Dievo ir žmonių pusės stoka net reikalingiausių gyvenimui dalykų, nemalonumai ir sunkus darbas. Tačiau Dievas tartum norėdamas stebuklingai atsilyginti tiems, kurie juos seka, teikia tokį didelį dvasios džiaugsmą, tokią dangiškos malonės gausybę, tokį glaudų sielų susigyvenimą, kad tas viskas primena pirmas bažnyčios gyvenimo dienas. Netoks pat nuolankus ir paprastas tikėjimas, kuris puošė pirmus krikščionis ir taip galingai veikė Jėzaus širdį, kuri mėgsta už tai atsilyginti didelėmis dorybėmis. Jautri Dievo apvaizda niekuomet aiškiau nepasireiškė, kaip 1628 maro metais. Tada, kai didesnė pare miesto gyventojų dalis bėgo į kaimus pakvėpuoti sveikų orų, kilnios švento Salezo dukteris drąsiai gynėsi nuo siaučiančių ligų, pasirengusius verčiau viską iškentėti, bet nesulaužyti klauzūros. Trys seserys susirgo ir reikėjo jas izoliuoti. Greta vienuolyno esančioje troboje buvo įrengta ligoninė, o dvi sveikos seserys užsidarė su sergančiomis jų slaugyti. Reikia pažymėti, visos penkios išliko gyvos. Kada baisus maras apėmė visą miestą, seserys pritrūko reikalingiausių gyvenimui dalykų. Nebuvo nei vandens, nes šulinys buvo tik iš vienos namų pusės, o vanduo jame buvo toks nešvarus, kad jokių būdų jos negalėjo juo naudotis. Iš kitos namų pusės tryško fontanas, bet toks dumblinas, kad senas jo savininkas vadino jį bjaurę balą. Tačiau nesuprantamų būdų vanduo šulinyje tapo tyras ir skaidrus, o bjaurioji bala virto gausiu permatomu vandens šaltiniu, kuris išdžiuvo tik epidemijai praėjus. Negalime nutylėti paskutinį meilingos apvaizdos įrodymą. Suirusi krosnis duonai kepti, tartum laukė ir tik tuomet sugriuvo, kada buvo nebereikalinga. Kai pagaliau valdžia panaudojo savo galią ir privertė neįbauginamas Dievo tarnaitės pasišalinti iš maru apkrėsto miesto, jos procesijos tvarka su kryžiumi rankose išėjo iš vienuolyno ir nuodėmklausiui vadovaujant nuėjo į kaime esantį butą, kurį joms parengė kilnusis ir vaišingasis ponas Rozalin. Ten susirinkusios ankštame bokštelyje, tartum paskutinės vakarienės namuose, giedojo himnus ir šventas giesmes, o dieviškam išganytojui patiko jas aplankyti dangiškos paguodos gausybę. Penkiems mėnesiams praėjus, visos sveikos, sustiprėjusios, sugrįžo į savo brangę vienuolišką klauzūrą. Pakeliui iš visų pusių jas laimino nelaimingieji, su kuriais baisiai lygai siaučiant dalijosi menkais savo turtais. Tai tokia buvo paralemonial mieste aplankymo vienolijos pradžia. Šis iki šiol čia nežinomas moterų vienuoliškojo gyvenimo pasireiškimas daugeliu širdžių darė laiminančios įtakos. Iš miesto ir apylinkės skubėjo asmenys ištroškę didelės tobulybės ir prašė priimti į vienuolyną. Tačiau visa ši apylinkė, kurios dvasinis apmirimas apaštališkiems vyrams buvo toks skausmingas, virto gražutėliu Jėzaus Kristaus vynynu. Tėvas Danielius, jėzuitas, didžioji Jėzaus širdies apaštalė, šventoji Margarita Marija Alakok. Iš prancūzų kalbos knygą išvertė Ona Zaštautaitė.